ascultați emisiunea Oglinda Sufletului, prezentată de Nicoleta Dumitru.
Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. De când a văzut lumina zilei, a înțeles ce este suferința. A fost abandonat într-un spital, iar mai târziu, ajungând la casa de copii, a trăit calvarul vieții lui. Până într-o zi, când l-a întâlnit pe Dumnezeu, acea zi a schimbat cu totul viața. Vă invităm, dragi ascultători, să-l cunoaștem pe Ioniță Cătălin, un om care astăzi slujește printre aceia care odinioară au fost frații lui de suferință, acei oameni pe care nimeni nu-i bagă în seamă, oamenii străzii. Doresc să vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului, și totodată să vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a vă deschide inima și a ne relata povestea vieții dumneavoastră.
Mulțumesc de invitație. Chiar mă bucur să împărtășesc mărturia mea. Oriunde mă duc, fac lucrul acesta pentru că sunt dator să mărturisesc și să spun ceea ce mi-a făcut Dumnezeu în viața mea. Dumnezeu a fost foarte bun cu mine și nu pot să nu vorbesc, să tac și să stau mut în fața acestui mare Dumnezeu care a intervenit într-un mod miraculos în viața mea.
După naștere ați fost abandonat într-un spital, iar mai apoi ați fost dus la casa de copii unde ați crescut până la vârsta de 18 ani. Ați trecut prin multe greutăți, dar aș vrea să începem cu începutul. Povestiți-ne despre toate aceste încercări prin care Dumnezeu a îngăduit să treceți.
Și aș vrea să încep cu ideea aceasta, ca să audă toți. Nouă ni se repeta unde am crescut, o să vă și explic unde am crescut. Ni se repeta în mod frecvent și totdeauna că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta. Nu o să ajungeți nimic bun în lumea aceasta și Dumnezeu din nimic, mai mult de atât, face ceva valoros și nu numai valoros, și vestitor al Evangheliei. Pentru că așa vrea Dumnezeu să ridice pe cei de jos, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, să facă de râs pe cei înalți. Eu am fost părăsit la naștere, abandonat în spital, de către mama mea naturală. Am aflat lucrul acesta și mi s-a spus că cei de la spital m-au pus în brațele unei asistente într-o ambulanță cu gândul că ei credeau că mamei mele a venit mintea înapoi la cap. Și ei credeau că mamei mele i-a fost ori ceva, o scăpare, ceva. Și-au gândit că poate își va lua copilul înapoi în brațele ei. Și mă punea, cum i-am spus, în brațele unei asistente, într-o ambulanță și mă ducea acasă. Mama mea, când auzea că se apropia ambulanța în sat, pleca de acasă. Și cei de la spital, bineînțeles că avea și ceva declarație, trebuia semnat de maică mea și ea nu vrea, nu accepta și pleca de acasă. Și cei de la spital n-aveau unde să mă prezint, că singura semnătură era maică mea. De acolo m-am dus înapoi la spital și a fost un drum. Așa, du-te, vino cu mine. N-am fost dorit nici la spital și la spital eram foarte mulți copii. Țin minte când am crescut mai mare, am văzut același salon în care am fost abandonat, plin de copii abandonați care nu erau a nimănui. Și asistentele medicale mi-a spus, aici ai crescut și tu. Și am rămas uimit. După noi, spuneau asistenta medicală, după noi se trăgea ușa, pentru că plângeam toți în cor. Și ei aveau efectiv puțin de asistenți medicali sau îngrijitori. Și trăgeau ușa după noi și nu se auzea așa tare plânsul nostru, nevoile noastre. Așa cum mi-a spus, de la spital, de acolo, de la Băiuș, m-am mutat la Oradea, nu știu cât timp a stat acolo, și de la Oradea m-am mutat la Tinca, unde am făcut grădinița, și de la Tinca, după ce am terminat grădinița, am ajuns la Băiuș, la casă de copii, unde a apărut și calvarul. Am crescut într-un mediu brutal, bătaie zilnic, în fiecare seară, nu înțelegeam de ce. Trebuia să stăm, să ne batem fiecare seară. Și după ce ne bătea, eu băgam capul sub pătură, scrâșneam din dinți. Totdeauna gândeam, mintea mea, că o să cresc eu mare. Și am să-i bat pe băieții cei mari care mă băteau. O altă chestie pe care o făceam înainte să mă duc la dormitor, pentru că aveam și eu dreptul să plâng, meream în spatele curții să nu mă vadă nimeni și plângeam acolo minute în șir, până când gândeam că oricum deja vă plâng, că nu îi pasă nimănui, șterge lacrimile, că oricum vă taie tătoi în seara asta. Așa și a fost. Înainte de culcare luam bătaie și ne culcam bine bătuți. Tot așa se trăgea ușa după noi. Și eram bătuți în liniște. Nimeni nu știa că noi eram bătuți, dar a doua zi, când eram la școală, poate că ei și-au dat un pic seama, îngrijitorii de acolo. Deci eram bătuți de băieții mari. Și îngrijitorii cred că și-au dat seama că ceva nu-i bine, că eram foarte vulcanici, eram foarte recalcitranți, eram foarte răi, sadici, din calea afară, pentru că înduram, nu spuneam la nimeni, n-aveam voie la nimeni să spunem cine ne-a bătut. Mai ales la îngrijitori, nu aveam voie să le spunem. Și așa am crescut, am devenit un băiat rău, foarte rău, din calea afară de rău. Școala o făceam așa, de pe un an pe altul, repetenți și corijenți. Și de aici ni s-a tras cuvintele acestea care vi le-am spus la început. Acei învățători ne spuneau în față și ne ziceau că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta și mai mult de atât, pușcăria și strada o să vă mănânce pătăți. Ei și știau deja fiecare unde o să ajungem. Pușcăria și strada o să vă mănânce pătăți, nu sunteți de treabă de nimic, nu o să ajunge nimic bun în lumea aceasta și Dumnezeu de nimic face ceva valoros. Slăvit să fie numele Lui. Am crescut mare deja, am terminat și o școală și mi-aduc aminte de alți îngrijitori care erau cu inimă bună și țineau la noi și ne îndemnau să facem o școală, un liceu, o facultate. Deja accentuez facultate pentru că între noi sunt foarte puțini care au reușit și au făcut o facultate. Plus, masterul deja e prea sus. Și sunt și dintre ei care au reușit. Și mă bucur pentru ei. Și mă uit înapoi și mă gândesc că la nopțile acelea de chin și de bătaie. Și stau și mulțumesc lui Dumnezeu și astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și totdeauna când am posibilitatea și îmi ridic privirea spre cer, îi spun: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai păstrat mintea întreagă și nu am probleme mentale. Mulți dintre ei au clacat psihic și sunt cu probleme mentale. Mă uit la mine, întreb pe Dumnezeu: Doamne, de ce eu? Trebuia să mă lași să fiu și eu un om cu probleme, un om care aproape la 40 de ani să se lege, să aibă probleme mentale. Dar Dumnezeu, în planul lui, El m-a păzit pentru că El avea o lucrare specială cu mine și o să ajungem și la aceasta să vă spun. Și cum i-a spus, îngrijitorii aceia de la casă de copii ne îndemnau să facem o școală, să nu ne lăsăm, să mergem la liceu, să reușim în viață, să nu ajungeți ca mulți dintre voi pușcăriași și oameni ai străzii. Și gândurile astea îmi plăceau. Și mă gândeam, măi, dacă aș face și eu o liceu, facultate, poate. Dar gândurile astea îmi dispăreau foarte repede, pentru că mediul în care eram eu acolo, plin de ură și de răutate, lucrurile acestea bune dispăreau foarte repede, însă cele rele erau lipite de noi, eram foarte rele. Și după ce am crescut mai mare, vremea să plec de la casa de copii a ajuns, dar n-am vrut să mă duc, pentru că mă gândeam, poate că voi reuși să fac o școală sau un liceu, o facultate. Și m-am dus la directorul de la casa de copii din vremea aceea și am făcut următoarea mărturisire că aș vrea să dau mai departe la o școală, la liceu, undeva la Oradea, după aia la o facultate. S-a uitat directorul țintă la mine și mi-a spus direct, vezi de treabă că nu-i școala de tine. Și oricum nu mă omoram eu după școală, că nu eram eu să fiu eu, dar mă gândeam că să fac un viitor, dar viitorul acela s-a spulberat în ziua aceea și de acolo am plecat. M-a dus la o fundație, chiar atunci au apărut multe fundații, și m-a dus la fundație în speranța că ei mă vor ajuta să mă integrez în societate. Dar numai integrare nu îmi sună mie în cap, pentru că dacă cunoașteți zicala aceea, un câine scăpat din lanț când s-a dus, e dus și poate nu-l mai găsești niciodată. Așa eram și eu, nu vreau să ascult de nimeni, de acum eram eu stăpânul lumii, nu mai îmi comanda nimeni ce să fac, eu făceam ce vreau și bineînțeles că acolo la fundație trebuia să respect reguli, pe mine nu mă interesa și am zis eu plec de aici, nu mai stau cu voi și am plecat de acolo, n-am avut unde să mă duc, nu știam unde să mă duc și m-am dus acasă la mama mea naturală, Dumnezeu să o binecuvânteze, cu toate că poate că spun acum cuvintele acestea și vă gândesc cum poate copilul acesta să spună cuvintele acestea. Dumnezeu în cuvântul său scrie și spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Numai pe tată nu-l pot cinsti, că nu-l cunosc nici în ziua de astăzi. Cunosc pe mama mea, Dumnezeu a înnoit legătura aceasta dintre mine și ea. Folosesc un alt verset din Biblie în care Pavel scrie Corintenilor, 2 Corinteni 5 cu 17, dacă nu greșesc. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că de acum toate lucrurile sunt noi. Și am zis, Doamne, ce să înțeleg de aici? Și Domnul mi-a vorbit, zice, eu te-am iertat. Așa mi-a spus Domnul Iisus, eu te-am iertat. Și tu ești dator să o ierți pe mama ta. Un lucru foarte greu la un copil de la casă de copii, să-și ierte părinții. Mulți dintre ai noștri, când și-au văzut părinții, i-au luat la bătaie pe amândoi. Și-au bătut părinții acolo, de față cu toți și cu poliția. Dar la mine a fost altfel. Și vreau să revin la cealaltă parte cu maica mea. Mama mea stătea cu un alcoolist acolo unde stătea acasă, unde am ajuns și eu, și de multe ori nu mai suferea și pleca de acasă, pleca cu lunile. Și după câteva săptămâni a venit acasă și m-a văzut și pe mine abandonatul în casa ei. Ne-am uitat țintă unul la altul, n-am spus nimic, la care a primele cuvinte a spus, de ce ai venit de acolo? De ce n-ai mai stat acolo? Și am rămas așa, fără niciun cuvânt, fără nicio reacție. Nu știam ce să zic. Mă gândeam, nu știam, am rămas fără cuvinte. Și acum vă gândiți, fiecare dintre dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvânteze, cum poate omul acesta să mai zică acestei străine, că pentru mine era o străină, să-i zică mamă. Da, Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să-i zic mamă.
Ce vârstă aveați la momentul acela când v-ați întors acasă?
Am avut undeva la 18 ani. Exact 18 ani după casa de copii, cum i-am spus, am ajuns la fundația aceea, n-am stat și de acolo am ajuns acasă. Și cum vă spun, în casa aceea era tensiuni, omul acela era alcoolist, era dus rău când era băut. Și vreau să vă mai spun o chestie. Umblam prin sat și oamenii mă întrebau, cum îi spui tu mamei tale? Și am zis, dar cum să-i spun, că doar are un nume. Și zic, dar nu-i spui mamă. N-am cum să-i spun unei străine mamă. Pentru că ea pentru mine a fost o străină. Mama mea a fost statul care m-a crescut. Eu aparțineam statului român. Ei m-au crescut și la alea, da, lor le puteam spune mamă. Și bine, dar nu-i spui mamă, nu, n-am cum. Și imaginați-vă că și tineri și copii care ascultați această mărturie și cred și nu vă este greu să spuneți din toată inima și cu toată dragostea, mamă, cuvântul acesta și pentru voi e ușor, pentru mine era foarte greu. Nu-l găseam, nu-l aveam în vocabularul meu, nu îl aveam. Mai mult de atâta, cuvântul acesta vine și din inimă, și din dragoste. Și o mamă care îți arată dragoste și iubire, îi spui mamă pentru că te-a crescut și ți-a arătat iubire, dragoste. Eu n-am avut parte de așa ceva. Dar cum i-am spus, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să o iert, să o îmbrățișez și când m-am dus prima dată să îi arăt acțiunea aceasta, că am luat-o în brațe, s-a uitat așa uimit. Nu-i venea să creadă, nu știa ce să zică, n-a zis nici nimic. Și m-am mai dus iară și tot timpul când mergeam îi arătam că încep să-mi pese de ea. Pentru că Dumnezeu a schimbat toate lucrurile vechi, ura, răutatea, noi ne-am urât foarte mult. Și eu și ea nu aveam niciun sentiment unul față de altul. Și vreau să mă duc mai înainte. De acolo, de acasă, din cauza tensiunilor, am plecat și am ajuns exact ceea ce ne spuneau acei îngrijitori în casă de copii, pușcăria și statul să ne mânce pe toți. Am ajuns omul străzii, un om de nimic, din toată regula. Chiar mă gândeam la cuvintele acestea, să ajungi un om de nimic. Și așa am ajuns, în stradă, în toată regulă, și imaginați-vă un om al străzii, eu am fost, știu cum este să trăiești, să dormi, să mănânci mai rar, că mâncare nu era. De dormit, dormeam pe unde apucam, țin minte odată, că am dormit și în tabela de marcaj al stadionului, eram 10 persoane, toți din casă de copii, care nu vreau să ascultăm, nu vreau să ne integrăm, pentru că noi ne vedeam cei mai tari de acum, nu vreau să ascultăm și dormeam fiecare pe unde apucam. Și din toate locurile unde ne făceam un cuibuș, eram dați afară, pentru că oamenii normali, așa gândesc ei că se cred ei, văzându-ne pe noi în statutul acesta social, om al străzii, eu cred că ei pe noi ne vedea anormal. Și ei, dintr-o dată, s-au făcut vecini cu niște oameni anormali. Și nu concepeau ideea aceasta. M-am făcut vecin cu cine? Cu boschetarul, cu omul străzii. Și țin minte în fiecare seară când Mergeam la locul de dormit, era un om care stătea în poarta lui, cu mâinile în sân și cu atâta ură și răutate se uita la noi. Pentru că el lui nu-i venea să creadă că noi ne-am făcut vecini cu el. Pe stradă a fost foarte greu, am răbdat mult foame, am fost plământ tot timpul. Când găseam ceva pe jos, luam și îl mâncam ca să mai stâmpăr foamea. Pentru tinerii care mă ascultă, aș vrea să vă spun că am mâncat odată și de la McDonald's. Și știu că voi mâncați la McDonald's înăuntru, cu părinții voștri. Eu am mâncat la McDonald's într-un șanț. Într-un șanț. Și cum e McDonald's în șanț? Oamenii care merg cu mașinile își aruncă pungile de McDonald's sau ce mai rămâne în punga aceea pe geam și eu am găsit-o în șanț. Și acum imaginați-vă copii și tineri care mă ascultați, punga aceea, știți cum se vede la desene, parcă strălucește toată punga împrejurul lui, gata, e bogăția lumii, o pungă de McDonald's aruncată într-un șanț. Pentru mine asta era o bogăție. Și m-am aruncat în șanț și am luat punga de McDonald's și am început să scot din pungă cutii goale, că erau toate goale, și am ajuns la un pahar de înghețată, care și ăla era aproape gol, dar mai rămăsese pe marginea paharului urmă de înghețată. Și eu am început să trag cu degetul și băgam în gură degetul cu acel gust de înghețată care a rămas pe pahar. Unde n-am ajuns cu degetul, copii și tineri dragi, am spart paharul și am tras cu limba. Și cred că în ziua aceea a fost toată mâncarea în ziua aceea pentru mine. A fost foarte greu, am răbdat mult. Totdeauna când îmi ridicam privirea spre cer, blestemam foarte urât. Acum, ca și salmistul, când îmi ridic ochii spre cer, de unde eu atâta trebuia să fac? Să strig, Doamne, ajută-mă! Eu făceam altceva, îl blestemam pe Dumnezeu. Și după tot zbuciumul acesta, aproape un an de zile de om al străzii, niște oameni cu inimă bună, am ar fi multe să vă mărturisesc și de pe stradă, cum am trăit și cum, pe unde dormeam și ce mâncam, când mâncam. Vreau să vă mai spun, de mai multe ori mergeam de la Veiuș la Oradea, 60 de kilometri pe jos. Nu îndrăznea nimeni să ne bage la ei în mașină, deși mă vedeau în ce hal eram îmbrăcat și cum nu, și miroseam. Și trecând din sat în sat, am ajuns într-un alt sat și la un moment dat am văzut un om în poarta lui. M-am uitat la el, am văzut, am trecut pe lângă el și el a început să zică către mine. Zice, stai așa. M-am uitat la el, zice, unde mergi? Să mă duc la Oradea. Zic către el. Zice, vină până la mine în curte. Când am auzit chestia asta, am zis, ce vrea omul ăsta care nu mă cunoaște, nu m-a văzut în viața lui, un om străin, să se bage în seamă cu mine, un om de nimic, un om al nimănui, un om fără nicio nădejde, fără niciun scop în viața aceasta, să zică, vină până la mine în curte. Și m-am dus. Nu știu ce vrea. Până am ajuns în poarta lui, el deja ieșise afară din casă și ce credeți? În mâna lui avea o pungă de mâncare. Și mi-a întins punga în mâna mea și mi-a zis drum bun. Acum, fraților, atunci nu știa să spun că Dumnezeu poartă de grijă și celor de nimic și celor care n-au pe nimeni în lumea aceasta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, eu sunt tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Și el, Dumnezeu se autodeclară tatăl meu. Dumnezeu este tatăl meu. Și cum am spus, pe tata nu-l cunosc nici în ziua de astăzi. Și bucuria mea a fost punga aceea. Și eu cred și pot să afirm și să vă spun că Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acelui om. Trec prin fața casei tale, dă-mi să mănânc, că mi-e foame. Și omul a ascultat. Și acum imaginați-vă când omul a ieșit în poarta lui și m-a văzut. Cine nimicul ăsta? Cine săracul ăsta? Cine vagabond? Că eram om al străzii. Cum să spună Domnul Iisus, trec prin fața porții tale. Dă-mi să mănânc că mi-e foame. Și omul când vede, imaginea nu-i vine să creadă. Și Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acelui om. Și Dumnezeu mi-a purtat de grijă în ziua aceea prin acel om. Cum i-am spus, am fost luat de pe stradă, tot așa cu gândul de reintegrare în societate, de niște oameni buni, cu inimă bună, pentru că ei aveau pe inimă lucrarea aceasta cu oamenii străzii. Unul dintre ei eram și eu și ei au gândit că ne vor integra în societate. Și cum i-am spus și prima dată, numai integrare nu îmi suna mie în cap. Și m-au luat de pe stradă și oamenii aceștia m-au ajutat 2 ani de zile. Dar în acești 2 ani de zile eram atât de răi și din calea afară de obrazne și nu vreau să facem nimic, nu vreau să lucrăm. Eram foarte răi. Și ce pot să vă spun este faptul că oamenii aceștia față de mine și arătau toată bunătatea lor și toată dragostea lor. Eu față de ei, după 19 ani de zile, un câine legat în lanț și un an de zile scăpat cu lanțul la gât, scăpat în lumea aceasta, acum mă integrează un astfel de om. Eu vă spun un singur lucru. Cine a reușit sistemele acestei lumi, a reușit puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. El schimbă omul și mintea și mentalitatea. Și o să ajung și la momentul când Dumnezeu m-a schimbat. Am stat acolo 2 ani de zile și de acolo oamenii aceștia mi-au spus: ne pierdem vremea cu voi aici, nici o șansă, n-are rost, mergeți fiecare în drumurile voastre. De acolo am ajuns din nou în stradă, din nou omul străzii. Și am zis, cunosc viața de stradă, sunt obișnuit, am mai stat, știu cum e să dorm pe stradă, dar ce pot să vă spun este că de data aceasta a fost mult mai mult, foarte greu. Să dorm la minus 15-20 de grade și să mai și trăiești, pot să vă spun că Dumnezeu chiar are ceva special cu omul. Să trăiești. Eu la Oradea acum lucrez cu oamenii străzi și acum câțiva ani erau niște ieri mai grele și în fiecare an eram abordat de oameni aceștia străzi din Oradea și mă spunea, zice, uite, știi pe băiatul respectiv? Zic, da, normal, cum să nu știu, doar i-am întins mâna și i-am dat de mâncare. Zice, l-au găsit jandarmi azi dimineață și când am auzit de jandarmi, te gândești că au făcut ceva rău. Zic, dar ce-a făcut? Deci tocmai asta, că n-a mai putut să facă nimic. L-au găsit înghețat de viu pe bancă. Și mă îngrozeam când auzeam treaba aceasta și mă gândeam la cele nopți ale mele. Cum a îngăduit Dumnezeu în dreptul meu viață și nu m-a lăsat să mor înghețat de viu, să fiu găsit de alți jandarmi sau poliție locală sau gardieni publici, cum erau atunci, sau de poliție. Dumnezeu a scris în dreptul meu în fiecare seară atunci, viață, viață, viață. Am un plan special cu acest tânăr. Și a fost foarte greu, mâncarea o găseam pe jos, da. Nu puteam să mănânc, era ca și piatra de tare. Doream să-l mănânc, stomacul îmi spunea mâncă. Mai stâmpel din foame, dar nu puteam. Și în fiecare seară mă întorceam în același loc, tremuram de frig, stăteam înghemuit cu geaca peste picioare și băgam capul în geacă și suflam căldură, ca să fie căldură. Și cum ațipeam un pic și vreau să dorm, dar nu puteam, ațipeam așa un pic și dintr-o dată ceva mă trezea. O să vă spun astăzi că a fost mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu mă trezea totdeauna când aproape, 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 gerul intra în mine. Dumnezeu a avut milă de mine și a îngăduit viața în dreptul meu. Zilele treceau, nu știam ce să mai fac și într-o zi m-am întâlnit cu un prieten care el mai mergea pe la biserică, cum spuneam noi, în deridere la pocăiți, ca așa ziceam fiecare dintre noi, toți ziceam așa, în deridere odată. Și mi-a zis, măi, Cătălin, uite, zice, măi, să mai scap de problemele astea, mă. Și ce-ar fi bine să faci tu? Zic, ce? Știi tu la pocăiți? Când am auzit de pocăiți, zic, dar ce să caut eu la pocăiți? Ce să caut eu la pocăiți? Și tu, uite, că poate te ajută cu ceva. Zice, uite, mie îmi dă una alta, mai îmi dă și de mâncare. Și când am auzit de mâncare, am zis, wow, ce-aș mânca ceva, mă. Cald și bun. Și am zis, unde e mâncarea asta? La pocăiți. Nici vorbă, ce pocăie, nici s-au de așa ceva. Și în sinea mea duceam o luptă și vreau să meditați bine la aceste cuvinte. Și spuneam în felul următor. Cum să mă duc eu la pocăiți când n-am ajuns eu? Chiar așa e rău. Auziți? Mai repet o dată. Cum să mă duc eu la pocăiți că n-am ajuns eu chiar așa de rău? Dar ce rău spunea cuvintele acestea din mine. Pentru că a mere să caut fața lui Dumnezeu, gândeam că e un lucru mai rău din răul în care eram. Și n-am vrut nici cum să văd. Și am zis, nu mă duc. Însă zilele treceau, nopțile mă așteptau, mă îngrozeam când cădea soarele și se apropia ora 8, 9, 10 noapte. Zic, Doamne, Doamne, era foarte greu să dormi, să te aștepte gerul, să te acopere noaptea aceea gerul. Și m-am gândit după aceea, totuși, mă duc la pocăiți, să văd cu ce mă ajută pocăiță. Am zis în sine mea. Și am intrat în biserică, sus, la balcon, era în orașul Alești, dacă sunteți... Și cunoașteți locația, era în orașul Aleș, la frații baptiști. M-am dus sus la balcon, să nu mă vadă nimeni, să uite nimeni la mine. Har Domnului că balconul era gol, că oricum se golea el în 2 minute, nu mai stătea nimeni în balcon, din cauza mirosului meu. Și stând acolo, am așteptat să se gate, să le spun, să mă duc în față, să le spun la oameni ce nevoiam și... Timpul trecea și la un moment dat a început să cânte corul. Dumnezeu să binecuvânteze corul și cântarea corului. Și a început să cânte corul. Și eu dintr-o dată am început să plâng. Nu-mi dădeam seama de ce plâng la cântarea corului, fraților. Plângeam la cântarea corului. E un lucru normal în orice biserică să cânte corul la un moment dat. Și un om de nimic să fie cercetat de Duhul lui Dumnezeu la cântarea corului. Plângeam și îmi ștergeam lacrimile. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Și atunci am spus, Doamne, primele mele cuvinte la adresa lui Dumnezeu sau prima mea rugăciune. Am spus, Doamne, să n-am nimic din seara aceasta. Eu vreau să mă duc cu tine până la capăt. Nu vreau să mă opresc. Vreau să mă duc cu tine până la capăt. Și de atunci, fraților, sunt 18 ani.
Vă mai amintiți ce cântare a cântat corul la momentul acela?
Nu, că eram cuprins de puterea aceasta lui Dumnezeu. Nu eram atent la nici la melodie, nici era Duhul lui Dumnezeu peste mine. Și Dumnezeu m-a prins în brațele lui și a spus, de-aci nu-ți mai dau drumul. Și era ultima mea seară, fără Dumnezeu. Și prima mea seară cu Dumnezeu.
Acela a fost momentul când, pentru prima dată, v-ați întâlnit cu Dumnezeu.
Și ce vreau să vă spun este că ați înțeles că n-am intrat în biserică, eu m-am intrat în biserică în speranță că mă va ajuta pocăiți. Și Dumnezeu a schimbat interesul acesta lumesc în interes ceresc de 18 ani de zile. Și nu-mi pare rău. Și laud pe Dumnezeu toată viața cât voi trăi. Mi s-a făcut de cunoscut și sunt copilul lui și el spune că el este tatăl meu, pentru că el este tatăl orfanelor. Schimbarea a fost pe moment, a fost ceva miraculos, spre surprinderea mea. În seara aceea n-a venit nimeni din biserică să mă întrebe măcar cine sunt sau cum de m-am rătăcit printre oamenii normali. Sau cum de m-am rătăcit în biserica aceea. Nimeni. Însă a venit unul singur, care niciodată nu dezamăgește pe nimeni, nu lasă pe nimeni. Un pas dacă faci spre el, el face 1000 spre tine. Și șocul acela față de puterea aceasta lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu care a umplut ființa mea, nu mi-a dat voie să analizez situația aceea. A venit el singur. El singur și mi-a spus, ce vrei să-ți dau? Domn Iisus, despre el vorbesc. Și el mi-a zis, ce vrei să-ți dau? Și am zis, Doamne, dă-mi pacea ta, dă-mi dragostea ta. Și Dumnezeu spune, vă dau pacea mea. Domnul Iisus Hristos spune, vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Nu cum o dă lumea, că lumea, știm fiecare dintre noi Scriptura. Și Pavel scrie într-o împrejurare Filipenilor, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Și vreau să vă spun că în seara aceea am trecut orice priceperea mea. Cum? Nu mi-a mai fost foame, eram cu stomacul gol. Nu mi-a mai fost frig și m-am dus și m-am culcat pe același beton, sub același minus 15-20 de grade. Nu știu cum am culcat, nu știu cum am trezit, plin de pace și de bucurie. A doua zi am zis, Doamne, ce a fost? Că e prea fain, e prea bun, e prea... mai vreau. Și totdeauna, de atunci, de 18 ani, totdeauna, în fiecare dată când intru în casa lui Dumnezeu, spun, Doamne, mai vreau, mai vreau din prezența ta. Și vă spun, de 18 ani, spun Domnului când intru în casa lui de rugăciune, Doamne, mai vreau, mai vreau, că știu că e bine. Și de acolo m-am mutat la Oradea, unde sunt până în ziua de azi. Cum am ajuns în Oradea, Dumnezeu m-a binecuvântat, am găsit un loc unde să stau, în Oradea, pe strada Gutenberg, un adăpost al primăriei, era de noapte, și acolo am stat 3 luni de zile, până când Duhul lui Dumnezeu a trezit Duhul unei surori, care era o soră pensionară, și Dumnezeu i-a vorbit instant, doar cineva m-a prezentat, Dumnezeu i-a vorbit instant, ia-l, că am un plan de lucrare cu amândoi. Și m-am dus, m-am întâlnit cu sora aceasta. Primul lucru care mi-a spus, mi-a zis, poți să vii să mănânci la mine în fiecare zi. Când am auzit treaba aceasta, bucurie pe mine, am unde să mănânc în fiecare zi, auziți. Și după câteva vreme, lângă apartamentul ei era o chirie. Și nu vrei să te muți aici în chirie? Zic, cum, Doamne, n-aș vrea să mă mut. Și m-am mutat acolo în chirie, m-am angajat atunci la momentul respectiv. Și după toate acestea am spus, Doamne, ce să fac în schimb? Mi-am dat seama că eu vorbesc foarte mult și cei care vorbesc foarte mult sunt buni pentru slujba de predicare. Și am zis, Doamne, mă duc și mă fac păstor. Și am început să strig acolo, mă fac păstor, mă fac păstor. Și un coleg de apartament mi-a zis, măi omule, cum să te faci tu păstor? Tu n-ai nicio pregătire, n-ai nicio școală, ce păstor te faci tu? Păi zic, mă fac păstor. Zice, nu, trebuie să mergi la liceu și după aia. Zic, bine, m-am dus la liceu, am făcut liceu, 4 ani de zile de liceu, lucram între timp și după liceu, bine, am luat și bacul cu 7,11 și după liceu m-am dus și m-am scris la teologie pastorală în Oradea, Alemania. Și după ce m-am scris și am început anul universitar în 2008, când am văzut colegi și ce termeni teologici și ce vorbire aveau, am zis, Doamne, sigur e locul meu și pe aici. Și da, am un plan de lucrare cu tine și aici. Și Dumnezeu a investit în mine 4 ani de zile din cuvântul Său. Și acum, cum i-am spus în Oradea, mă duc între oamenii străzi, nu mă duc cu teologia mea, dar am făcut școala aceasta, m-a ajutat foarte mult să-mi îmbunătățesc și vocabularul și vorbirea. Și între oamenii străzi nu mă duc cu teologia mea. Teologia mea între oamenii străzi este o teologie practică. Bag mâna în buzunar, dacă e ceva, mă opresc la ei și le cumpăr de mâncare. Dacă nu, mă duc mai departe și mă uit la ei și mă minunez de felul în care Dumnezeu, și mi-a mai spus, Dumnezeu mi-a păzit mintea întreagă. Stau și mă uit la ei cu milă și spun, Doamne, de ce eu? Unul dintre ei putea să fie în locul meu. De ce eu, Doamne? Și Dumnezeu în planul lui, el știe mai bine. Dar totdeauna când îi văd și stau și se leagă acolo în parc, mă uit la ei și pe acolo au trecut mulți dintre ei, am trecut și eu, dar Dumnezeu m-a păzit. Și îi mulțumesc toată viața cât voi trăi, că am mintea întreagă.
Ce faceți la momentul actual? În ce slujire sunteți implicat?
Acum sunt în Oradea și, cum v-am spus, slujesc în biserici de pe sate din Bihor, în biserici cu frați puțini, și slujesc în Oradea, la penitenciar, între oamenii străzi. Asta e cea mai bună calificare a mea. Eu mi-am și dat examenul pe stradă de 2 ori și cel mai bine înțelege un om a străzi, unul care a trecut printre ei. La pușcărie când intru, același limbaj, aceeași comportament. Când am intrat în penitenciar prima dată, am zis, ăștia toți sunt frații mei. N-am nicio problemă cu vorbirea și cu limbajul. Și Dumnezeu m-a trecut prin viața aceasta, casa de copii, stradă și așa, ca să învăț limbile acestea sociale ale lor. Și atunci când mă duc între ei și vorbesc pe limba lor, ei știu, mă, ăsta e al nostru, ăsta e dintre noi. Se simte, se aude din vorbirea lui. Nu vă mai spun că, zice, singurul dintre toți pocăiții pe care i-ai adus aici, singurul care vine constant la noi, ești tu singur. Acum nu vreau să pară ca o laudă, dar eu îi înțeleg. La Oradea, cum mi-a spus, mă ocup cu oamenii străzii, intru la penitenciar și avem adăpostul de noapte. La adăpostul de noapte, acolo erau și 70 și 80 de persoane, acum sunt 50 de persoane. Ne încercăm și încercăm cu bisericile care sunt mai aproape de Oradea să facem o dată pe lună fiecare biserică ca să acoperim o zi din săptămână și fiecare din ei să mănânce în seara aceea. Pentru că până n-am venit noi, seara ei nu mâncau niciodată. Nimeni nu le dădea, doar dacă aveau mâncarea lor proprie. Și eu, mergând prin biserici, le spun, fraților, dacă aveți pe inimă să facem o oală de mâncare simplă, 10 kg de cartofi într-o oală, niște piparcă roșie deasupra și dacă mai aveți și niște carne de porc sau de pui, mai aruncăm și de alea înăuntru, le place foarte mult. Și spune Cătăline, fă-ne popricași de cartofi, că ne place tare mult. Nu ne-a dus nițele și spanei și de astea, că nu, asta ne-o place. Și ce vreau să vă spun din asta? Că mi-am spus că ei simt și știu lucrul acesta. Când împart la toți și le dau la toți porția de mâncare, la final vin la mine și spune Cătălin, mâine ce mâncăm? Și nu se duce la niciunul dintre frații cu care vin eu. Vine direct la mine. Și spune, mâine ce mâncăm? Și atunci mă gândesc eu ce mănânc mâine? Și totdeauna când mă trezeam în fiecare dimineață, asta gândeam, ce mânc azi? Ce mânc astăzi? Și mi-aduceam aminte de cuvintele acelea, ce mânc astăzi? Și oamenii ce au zis, ce mâine? Și repede am băgat mâna în pungă, le-am mai dat câte o porție. Nu la toți, dar... Înțelegeți ce vreau să vă spun. Asta este lucrarea de la Oradea. Mai avem după aceea o construcție terminată la Bicăcel, dacă cunoașteți zonele, lângă Lăzăreni. Și avem încă o construcție în progres între Oradea și Sunt Martin, dacă cunoașteți zona. Chiar de la Sunt Martin, cum intri spre Oradea, pe partea dreaptă, jos, într-o groapă acolo, nu prea se vede casa, dar dacă veniți pe la Oradea, vă las numărul de telefon la final, să mă sunați să veniți să vedeți despre ce este vorba. Acolo am văzut mâna lui Dumnezeu, încă de la teren. Terenul ne-a costat o sumă, nu vă spun că... Nu, eu nu prea pomenesc banii în mărturiile mele. Mi-a costat o sumă, mi s-a cerut suma aceea și mi-a spus, omule, noi dacă avem 300-400 de lei, facem o oală de mâncare. Unde să ne ceri atâta bani, atâta mari de bani pe teren? Și dacă aveți banii, terenul e al vostru. Ne-am rugat Domnului și Dumnezeu a pus pe inimă unor frați, biserică foarte mică, care au pus mână de la mână. Și au acoperit toată cheltuiala pe teren. Și noi am rămas uimiți și am zis, Doamne, planul tău de lucrare se vede. Și mai departe vreau să vă mărturisesc o dată despre faptul că n-aveam apă la casă. Noi, după ce am luat terenul, primul lucru, fântână. Și n-aveam apă. Și un frate din America, Domnul i-a vorbit în duhul și îi se repeta cuvântul ăsta, simplu, apă. Și tot îi se repeta, apă, 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 apă. Și fratele s-a gândit, apă. Doamne, trebuie apă în Africa? Trebuie apă într-o țară care răspunsul nu-i vine? Și el tot, apă, apă, apă. Doamne, unde trebuie apă? Și până la urmă, ca să se liniștească fratele, sună la Oradea pe un polițist creștin și întreabă, frate, nu știi pe cineva că uite de câteva zile Dumnezeu îmi vorbește apă. Trebuie să dau cuiva apă, să bei apă, să... Zice, nu, stai liniștit. Cunosc o soră și un frate care au pe inimă lucrarea aceasta lui Dumnezeu cu oamenii străzi și vor să construiască o a doua casă pentru oamenii străzi care e mai aproape de Oradea. Și nu au fântână. Și atunci fratele din America zice, asta este răspunsul pe care îl așteptam. Spune, întreabă sora, întreabă cât costă tot, săpatul, tot, și eu plătesc fântână. Auziți, eu plătesc fântână. Am rămas uimit și am văzut mâna lui Dumnezeu după aceea, fundația, parterul. Placa dintre etaj, asta chiar vreau să o mărturisesc, am sunat la Alești, acolo este un frate baptist care are stație de sortare și betonieră, și l-am sunat, frate, mă numesc Ioniță Cătălin, fac proiectul, lucrarea aceasta, suntem într-o construcție pentru oamenii străzi, nu este pentru mine, zic, dacă ne-ați face și nouă o ofertă, un preț ca la săraci. Zice, frate Cătălin, mă sunați mâine dimineață și vă spun toate detaliile. Zic, bine. Mă sună a doua zi dimineață, fratele, cu betoniera și cu stația de sortare. Zice, frate Cătălin, fii pe pace, pe liniște, că totul este asigurat. Toată placa dintre etaje ne-a dat-o pe niciun leu. Nu vă spun cât a costat, că v-am spus, eu nu folosesc termenul zecilor în mărturiile mele. Deși a costat destul de mult și zice, nu numai beton și betoniera, vă dăm și pompă. Că mă gândesc că trebuie numai să aveți echipa de oameni care toarnă și totul este asigurat. Am zis, Doamne mare ești, cum omul acela a zis, băi, vă costă atât, e treaba voastră, așa. Și acum trebuia să mergem mai sus. Și, cum i-am spus, eu călătoresc foarte mult, umblu din loc în loc, pentru că Domnul Iisus Hristos unora le-a spus, nu spune nimănui. Altora le-a spus, du-te și spune ce ți-a făcut Dumnezeu, eu asta fac. Deci de 18 ani asta fac. Mă duc din loc în loc și spun ce mi-a făcut Dumnezeu. Ajungând în Suedia, la o biserică de frați creștini în Suedia, m-am prezentat, i-am spus cine am dus, dacă este loc de prezentare, zice, nicio problemă, liniștit. Și după ce am prezentat lucrarea, fratele prezbiter sau diacon era, care m-a și întâmpinat în ușa bisericii, mi-a spus, fraților, ce mi-a plăcut la fratele Cătălin, după tot ce a prezentat și a mărturisit, n-a cerut și n-a pomenit termenul de bani. Pe mine asta m-a uimit. Și mai mult de atât, la final a spus, fraților, dacă aveți pe inimă să ne rugăm pentru lucrarea aceasta, la care fratele de prezbiter sau diacon ce era, el a rămas uimit și a zis, cum, omul acesta cere să ne rugăm pentru el și mulți alții care au venit din prima, dați, donați, ajutați. Și omul acesta a venit simplu, rugați-vă pentru noi. Acum zice fratele diacon, ce credeți, fraților? Suntem aici în familie, numai noi, în biserică. Sunteți de acord să luăm o parte din banii bisericii? Noi nu-l cunoaștem, de fratele, nu știm ce intenție are. Să luăm o sumă de bani și să-i dăm fratele Cătălin să ducă la Oradea la lucrarea aceasta. Care toată biserica, da, slavă Domnului. Eu am rămas șocat, uimit. Și la final vine fratele, cum i-a spus, prezbite sau diacon ce era, și a spus, frate Cătălin, cu ajutorul Domnului, am hotărât să-ți dăm 10.000 de coroane, mă gândesc că nimeni cunoști banii ăștia, îs valoarea la 1.000 de euro în ziua de azi. Zice, slăvit să fie Domnul, nu știm cine ești, nu te cunoaștem, dar mergem pe credința că Dumnezeu îți va pune pe inimă să faci lucrarea aceasta. Am ajuns și în Germania după aceea, și banii din Suedia și cu banii din Germania, unde sper să ajung peste 2-3 săptămâni, să le spun și lor ce am făcut cu banii care s-au adunat, am luat toată cărămida de la etaj. Și plus s-a plătit și manopera de zidire la etaj. Și mi-am rămas, eu rămân uimit de felul cum Dumnezeu lucrează. Omul acela din Suedia, fratele lucrător, a spus, nu te cunoaștem, nu te știm, dar credem și știm că Dumnezeu va lucra și vei duce banii să se facă în continuare lucrarea aceasta. Sunt multe să vă spun, multe să vă mărturisez. Trăiesc lângă un Dumnezeu puternic, plin de semne, de minuni. Acum așteptăm să îndure Dumnezeu, să facem și acoperișul. Și dacă l-am acoperit, pot respira un pic mai... Parcă am așa o povară. Când văd că casa aceea nu este acoperită. Dar Dumnezeu lucrează și știm că noi suntem o binecuvântare la rândul nostru pentru alții. Eu sunt o binecuvântare la rândul meu pentru frații mei. Și atunci când mă întâlnesc cu ei, toți vin la mine și spune, primul lucru spune, ia-ne de mâncare, ne foame, ia-ne de mâncare. Ia-ne de mâncare că ne foame. Poate întrebați casa pentru ce? Casa este pentru oameni străzi care încercăm să luăm și să integrăm, ca așa cum au încercat alții cu mine, și dar nădăjduim că Dumnezeu, prin rugăciuni și cu putere, lucrează și poate transforma și astăzi inimi împietrite, inimi care încă se gândesc la părinții lor, de ce eu, de ce mama mea, de ce tatăl meu m-a părăsit și eu nu cunosc dragostea părintească? Acum, dacă sunt întrebări, așteptăm și întrebări.
După viață plină de suferință, Dumnezeu v-a arătat că a avut un scop cu viața dumneavoastră. Dar ce impact a avut asupra celor din jurul dumneavoastră? Mă refer la cei care vă cunoșteau, cei din familie, dacă ați rămas în relații bune cu mama dumneavoastră, Ce au spus de schimbarea făcută de Dumnezeu în viața dumneavoastră?
Deci mama mea nu cred că prea știa, nici frații mei. Eu mai am 2 frați și 2 surori. 9 nepoți, o nepoată și a doua e pe drum. Mama mea s-a întors la Dumnezeu, că asta am ezitat să o zic. Am scăpat, că am zis că vă spun și partea bună și partea rea. Le-am spus, vă spun și partea bună. Mama mea, anul trecut, s-a hotărât pentru Dumnezeu, a făcut botezul și m-am dus până în Spania să văd minunea cu ochii mei, să aud cu urechile mele că spune da până la moarte. Și o bucurie, chiar atunci era ziua mea. Imaginați-vă, ce alt cadou. Era pe 28 septembrie, atunci este și ziua mea. De ziua mea să primesc cadoul acesta, să aud din gura mamei mele. Și fratele meu, și unul din frate s-a botezat. Și mama mea să spună da până la moarte. Și astăzi vorbim, sunăm la telefon, dar în legătură cu întrebarea dumneavoastră, de acum ei știu mai îndeamănunt ce fac eu la Oradea. Pentru că și mama mea a dat o sumă de bani în lucrarea aceasta de la Oradea. Și a spus, noi nu putem merge, dar tu ești acolo cu ei. Și de multe ori când mă sună, ce faci, cum e, zic, acum vin de la frații mei și am hrănit pe tăți. Zice, Doamne, bine faci. Doamne, bine faci. Și se bucură. Bucuria mea e să-i văd pe ei că se bucură. Pentru că e doar atât se bucură. Cât îți iau acolo, cât vorbesc eu cu ei, sunt într-o veselie, într-o bucurie. Pentru că după ce plec eu de acolo, că ei simt cu mine. Ei intră înapoi în lumea lor, în zbuciumul lor.
Ce puteți spune? Credeți că a meritat tot chinul pe care l-ați îndurat ca Dumnezeu să poată să vă folosească ca pe unealtă prin care să întoarcă și pe alți oameni la Hristos?
Dumnezeu pregătește pe fiecare și îl trece pe acolo. Măi, pe el îl trec pe aici. Să n-aibă parte de dragoste părintească. Să nu știe să zică până la 20 ceva de ani cuvântul mamă. La 23 de ani am spus prima dată mamă către mama mea. Când am spus unui frate american, s-a întors cu spatele la mine și am început să plâng, că n-a vrut să mă vadă. La 23 de ani am spus cuvântul acesta, mamă.
Ce îndemnați pe tinerii care ascultă această mărturie? Poate mulți dintre ei au crescut într-o familie cu mamă și tată, dar poate nu au prețuit îndeajuns acest dar primit din partea lui Dumnezeu. Poate au primit și educație creștină încă de mici, dar încă nu-i slujesc Domnului. Ce îndemnați să facă?
În primul rând, chiar acum, în momentul acesta când eu vorbesc, să mergeți să vă îmbrățișați părinții și mama și tata și să le spuneți, vă iubesc și vă mulțumesc că existați. Să-i aprecieze, să-i asculte, să nu le întoarcă vorba, să fie ascultător, că mulți nu cunosc dragostea aceasta părintească. În privința slujirii, am fost în multe biserici și am văzut și tineri devotați pentru lucrarea Dumnezeu și vă îndemn și să vă gândiți, Doamne, să vă rugați așa, Doamne Dumnezeule, dacă cu nimicul acesta ai făcut atâtea minuni și Tu lucrezi prin omul acesta de nimic. Doamne, și eu vreau să fac ceva pentru Tine. Să nu mă las mai prejos decât omul acesta. Omul acesta a ajuns ce a ajuns datorită harului Tău. Doamne, dă-mi și mie harul acesta. Doamne, dă-mi și mie harul acesta să Te slujesc, să Te mărturisesc. Poate și sunt unii tineri care sunt în patim. Dumnezeu poate să vă elibereze. Imaginați-vă, eu n-am vrut să aud și când m-am dus în biserică pentru un interes lumesc, Dumnezeu a transformat pe loc totul, pe loc. Și astăzi mă gândesc și spun, Doamne, Cum ai avut atâta putere asupra mea?
Îndemnați frații din biserică să se implice mai mult în aceste activități sociale. Poate oamenii străzii încă nu sunt priviți ca fiind niște unelte prin care Dumnezeu poate să lucreze mai târziu.
Atunci când vă uitați la omul acela străzii, să-l vedeți un potențial predicator, misionar, evanghelist, cântăreț, mulți dintre ei au voci, nimeni nu știe, cântăreț în biserică. Și la câteva săptămâni, după ce l-ai văzut pe stradă, i-ai întins mâna, să vezi, cum? Doamne, cum? Implicarea voastră este rugăciune. Rugăciune cu foc este cel mai important. Rugăciune. Rugăciunea cuiva m-a ajuns și pe mine, cineva s-a rugat și pentru mine și știu persoana aceea, o cunosc și acum când mă vede, spune, mare Dumnezeu cu tine. Știu cine ai fost, cât de stricat erai și astăzi, mare Dumnezeu cu tine. Și mă îndemn, fraților, cea mai mare implicare, rugăciune. Rugăciunea, asta cer de la tot și în fiecare biserică în care merg, să vă rugați pentru ei ca Dumnezeu să facă minuni în continuare în mijlocul lor și între ei.
Vedem că și în România este nevoie de multă implicare. Poate multe biserici se focalizează pe misiunile din Africa, India și uită că și în România este nevoie de ajutor. Spre final, dacă doriți să ne lăsați câteva date de contact, unde oamenii pot afla cum se pot implica mai concret.
Prima dată vreau să vă spun că am fost întrebat de câțiva frați. Frate Cătălin, dacă tot faci atâtea, de ce nu mergi și în Africa și în India? Am zis, fraților, am Africa în Oradea, am India în Oradea, am Pakistan în Oradea, am în Oradea tot ce vreau. Am unde să slujesc și mulțumesc Domnului. Da, detalii de contact, Ioniță Cătălin, numărul meu de telefon este număr de România, 0741-465286. 0741-465286. Mă puteți găsi și pe Facebook, Ioniță Cătălin. Cu numărul de România mă puteți găsi și pe WhatsApp și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.
Ați văzut și ați trăit cu adevărat minunile lui Dumnezeu. Dar sunt mulți oameni care încă mai cochetează cu păcatul și amână să se întoarcă la Dumnezeu. Ce puteți să-i sfătuiți?
Să nu eziteze niciun moment astăzi. Să se gândească că e ultima lui șansă. Poate că Dumnezeu îți vorbește prin mărturia aceasta. Poate nu o să mai ai harul acesta. Astăzi, cât este momentul, Dumnezeu spune astăzi. Eu nu insist, nu fac chemări cu ridicări de mâini, dar mă rog Domnului ca Dumnezeu să vă cerceteze inimile, să vă schimbe inimile și știu că Dumnezeu te poate scăpa de orice patimă mai avea. Să vă rugați Domnului și să credeți în Dumnezeu, că Dumnezeu încă face minuni și, sigur, după ce Dumnezeu te schimbă, tu la rândul tău ești o mărturie. Tu la rândul tău poți veni la radio să mărturisești că Dumnezeu a făcut minuni cu tine, slăvit să fie numele Lui.
Făcând o retrospectivă și privind în urmă la viața pe care ați trăit-o, nu putem spune decât slăvit să fie Domnul pentru bunătatea și îndurarea Lui. Acum aș dori la încheiere să lăsați câteva gânduri pentru ascultătorii noștri. Ce doriți să le transmiteți?
Tot așa, primul gând, rugăciunea. În al doilea rând, implicarea. Așteptăm frați care au pe inimă să vină să ne ajute, să ne dea o mână de ajutor la înaintarea acestei construcții în țară. Este foarte greu cu forța de muncă, căutăm și nu găsim, stăm și cu lunile de multe ori și nu facem nimic și nu lucrăm nimic acolo. V-aș îndemna să vă implicați, pentru că știu că Dumnezeu poate. Dumnezeu poate să vă binecuvânteze. Voi la rândul dumneavoastră, la fiecăruia, puteți fi o binecuvântare pentru alții. Și vreau să mă leg de un verset care spune înțeleptul Solomon: cine ajută pe sărac, împrumută. Auziți? Împrumutăm. Și Dumnezeu, automat, dar El nu se lasă niciodată dator. Niciodată Dumnezeu n-a rămas. Și mărturisiți dumneavoastră, v-a rămas Dumnezeu vreodată dator când ați făcut bine cuiva? Eu cred că nu. Și eu totdeauna încerc să-L fac pe Dumnezeu dator. Totdeauna când mă duc între ei. Dar n-am cum. Dumnezeu nu-mi rămâne niciodată dator. Niciodată. Și știu că El nu-mi rămâne dator niciodată. Slăvit să fie numele Lui.
Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi alături de noi pentru a ne împărtăși minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră. Vă doresc multă binecuvântare, putere de slujire și fiți mai departe o lumină prin care oamenii să se întoarcă la Hristos. Fiți binecuvântat!
Amin! Domnul să vă binecuvânteze! Amin!
Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Haideți să prețuim darurile pe care Dumnezeu le lasă în familiile noastre, copiii, să ne creștem copii în frică și ascultare de Domnul, pentru ca mai târziu să ne bucurăm de roadele pe care le vom culege. Vă doresc multă binecuvântare, har și pace. Rămâneți în continuare alături de postul Reve Viena, dorindu-vă audiție binecuvântată.
Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.